Krievijas iekšzemes koprodukts šī gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, krities par 1,9%. Par to liecina Krievijas federālā valsts statistikas dienesta Rosstat piektdien publicētie sākotnēji aprēķini. Situācija Krievijas ekonomikā strauji pasliktinājās pirms aptuveni gada. To negatīvi ietekmē zemās naftas cenas, kā arī rietumvalstu sankcijas, kas ieviestas pret Maskavu, saistībā ar militāro konfliktu Ukrainas austrumos un Krīmas aneksiju. Pērnā gada nogalē strauju vērtības kritumu piedzīvoja arī rublis, kaut pēdējos mēnešos tas nedaudz stabilizējies. Krievijas prezidents Vladimirs Putins gan izteicies, ka smagākais jau ir garām un valdība prognozē atgriešanos pie izaugsmas jau nākamā gada sākumā. Tajā pašā laikā citas prognozes nav tik daudz sološas. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka vēl vakar publicēja jaunāko prognozi. Tajā iestādes eksperti paredz, ka Krievijas IKP kritums šogad būs 4,5% apmērā, bet nākamgad kritīsies vēl par 1,8%. Šodien paziņojumu par situāciju ekonomikā publicēja arī statistikas birojas Ukrainā, kur situācija ir vēl sarežģītāka. Saskaņā ar datiem šīs valsts IKP krities par 17,6% šī gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar šo pašu laika periodu pērni. Ukrainā ekonomikas kritumu veicinājis militārais konflikts rūpnieciski attīstītajos valsts austrumos, kas ietekmējis valsts kopējo ekonomisko stabilitāti. Iepriekš starptautiskās organizācijas prognozēja, ka IKP sarukums šogad būs straujāks par iepriekš prognozēto, ņemot vairāk ar ietekmi uz ražošanu. Tāpat Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka vakar prognozēja, ka šogad gaidāms ekonomikas kritums 7,5% apmērā. Līdzīga prognoze aprīļa nogalē izteica Pasaules banka. Lai palīdzētu Kijevai izvairīties no finanšu sabrukuma, palīdzības sniedz piemēram Eiropas Savienība. Arī Starptautiskais valūtas fonds piekritis aizdevumam 17,5 miljārdu dolāru apmērā. Šīs iestādes eksperti aplēsuši, ka Ukrainai, lai izvairītos no finanšu sabrukuma, nepieciešama palīdzība kopumā 40 miljārdu ASV dolāru apjomā. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.